Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Malo ima ličnosti u našoj muzičkoj istoriji koje su istovremeno tako tragične po svojoj životnoj sudbini i tako plemenite po tragovima koje su ostavile za sobom, kao što je ličnost Vojislava Vučkovića. Gubitak je utoliko potresniji što delatnost tog mladog umetnika i borca čini kariku u lancu revolucije za čiju je pobedu toliko radio, a nije je dočekao. Rođen 18. oktobra 1910. godine u Pirotu, počeo se baviti kompozicijom još u gimnaziji, po čim je završetku na savet doktora Milojevića otišao 1929. na muzičke studije u Prag. Tamo je na državnom konzervatorijumu studirao do 1932. godine kompoziciju kod gospodina Karela i dirigovanje kod Malka. Godine 1933. završio je majstorsku školu kompozicije kod Suka, a 1934. doktorirao iz muzikologije na Karlovom univerzitetu kod Nejedlija. Godine 1933. kao dirigent učestvovao na festivalu moderne muzike u Strasburu. Student Praškog konzervatorijuma sa istim takvim poletom je redovno pratio nastavu, interesujući se posebno za najnovije tekovine savremene muzike, istražujući naročito ključ za pomirenje dvaju na izgled suprotnih polova. Sa jedne strane, savremene, moderne muzike, čije su teško pristupačne osobenosti isključivale mogućnost da ona prodre u mase, a opet s druge strane, revolucionarne borbe za prava radničke klase. Rešenje je tada nalazio, doduše, još samo teorijski u svojim člancima, u zvuku, u primjeni muzike, u spajanju muzike sa drugim, naročito scenskim oblicima, u delovanju muzike prvenstveno kroz reč, kroz tekst. Jedan od uzora je imao u horskim recitacijama koji je u Pragu izvodio Emil Burian u svome pozorištu. Prvi stvaralački uspeh postignut u Pragu bilo je izvođenje njegove male svite za klavir 1931. godine, a dve godine kasnije i prve simfonije. Studirajući uporedo sa kompozicijom na konzervatorijumu i muzikološke discipline na univerzitetu, Vučković je u njima našao još prisnije polje rada na kome je mogao da proverava svoja već vrlo široka filozofska znanja i svoja umetnička uverenja, a i da praktično razrešava svoje unutrašnje dileme. On je naime bio uveren u to da muzika može i treba da ima i da će imati svoju određenu pozitivnu ulogu u društvu, odnosno u preobražaju tadašnjeg buržoaskog društva. U tome nam najrečitije govori njegova doktorska disertacija pod naslovom Muzika kao sredstvo propagande. To su bile takve mladalačke godine u kojima je Vučković odasvud žetno upijao znanje iz svekolike duhovne problematike, iz muzike, filozofije, književnosti, pozorišne i likovne umetnosti, ekonomije i sociologije. Vučkovićev opus nije mali po obimu ako se uzme u obzir kratkotrajnost i mnogostranost njegove delatnosti. U oblasti simfonijske muzike dao je dve simfonije. Rad na drugoj prekinut je autorovom tragičnom smrću. Potpuno je dovršen samo prvi stav. I orkestarska dela Alibinak, zapravo uvodna muzika za neostvareni ciklus pesama na tekst Zogovića. Zatim Ozareni put, Zaveštanje Modesta Musorskog i Vesnik bure. Vokalna dela su mu herojski oratorijum, prvobitno označen kao treća simfonija, zatim poema za bariton i orkestar Bolnica u julskom jutru, također na stihove Zogovića. Dve pesme za sopran i duvački trio, zatim horovi, prva rukovet i nadžnjeva se, a zatim kamernoj muzici pripadaju gudački kvartet, trio za dva klarineta i klavir, zbirka klavirskih minijatura Peron i dve minijature za klavir. Sem toga napisao je recitacione horove sa kamernim orkestrom, Metro i Čelik se topi, a balet Čovek koji je ukrao sunce ostao je u klavirskoj skici. U Vučkovićevim ranim delima, naročito onim iz vremena studija u Pragu, gudački kvartet i prva simfonija, i neposredno posle toga dve pesme, odražavaju se tendencije levo krila evropske moderne između dva rata, pretežno ekspresionistička, ostvarena atonalnim harmonskim jezikom, a katkad i atematskom konstrukcijom forme. Ona ukazuje na utice Habe i Schemberga. To su trio za dva klarineta i klavir, pisanje šta više u Habinom četvrtstepenom sistemu. Kasni radovi nastali u jeku autorovog zalaganja za napredne ideje u životu i umetnosti nose pečat težnje ka realističkom izrazu, što uslovljava pročišćavanje i uprošćavanje izraženih sredstava. Zavetovanje Modesta Musorskog, Ozareni put i Vesnik bure, pa i traženje kontakta s folklorom, to je prva rukovet. U oblasti muzikologije, pored svoje doktorske disertacije pod nazivom Muzika kao sredstvo propagande i mnogobrojnih članaka i kritika u zvuku, našoj stvarnosti, životu i radu, umetnosti i kritici, srpskom književnom glasniku, slovenskoj muzici, našoj književnosti, Ninu, pravdi, politici itd. itd. Vučković je objavio studiju Materialistička filozofija umetnosti i zbirku eseja Muzički portreti po predavanjima održanim na Kolarčevom univerzitetu i Radio Beogradu. A posle rata izdati su njegovi izabrani eseji i pod naslovom Umetnost i umetničko delo, zbirka studija, između ostalog pregled teorije i istorije estetike, o četvrttonskoj muzici, uvod u muzičku estetiku. Povodom 25. godišnjice njegove smrti objavljena je 1968. godine njegova sabrana dela, studije, eseji, kritike i zbornik napisa o njemu. Vojislav Vučković, umetnik i borac. Čovek koji je ukrao sunce. Balet u jednom činu. samo jednom u svom stvaranju Vučković se dotakao muzičke scene. Svojim idejnim sadržajem privukla ga je pripovetka poznatog češkog socijalnog pesnika Jiži Volkera, koja kroz fantastiku bajke simbolizuje slom starog sveta. Vučković je završio muziku baleta u klavirskom izvodu, ali mu nije bilo dato da dovrši i partituru. Po njegovim skicama, delo je 1964. godine instrumentirao Petar Bergamo i prvi put je izvedeno kao koncertna svita 11. februara 1966. godine u Ljubljani. Beogradska filharmonija s dirigentom Živojinom Zdravkovićem, a 4. maja iste godine kao televizijski balet dirigent je bio Oskar Dano. Priča o milionaru koji je skinuo i samo sunce s neba i zatvorio ga u kulu da bi njegovom toplotom izlečio svoju bolest, ali ga je sunce čim je ušao u kulu spržilo jarom i rastopilo zidove svoje tamnice. Dramaturški je uobličena u šest kratkih slika. Prva, u palati milionarevoj, druga, lekareva poseta i smrt, treća, zidanje kule, tamnice i krađa sunca, četvrta, svet bez sunca, peta, odlazak milionara za sužnjenom suncu, smrt milionara i trijumf sunca i šesta, povratak sunca. Stil muzike prikazuje autorovo tadašnje sve određenije usmerenje ka klasičnom tematskom radu i harmonskoj sređenosti. Kontrast suprotnih idejnih polova donekle je i muzički sproveden. Sledeći oštro prefinjeni motiv može se vezati uz ličnost milionara, a melodija ruske pesme Poljuško polje upletena je kao simbol svih onih kojima je sunce oteto, te ona na kraju u sceni oslobađanja sunca zvuči široko i svečano u kanonskoj obradi.
Thank you.
prva simfonija. Završetak Vučkovićevih studija kod Jozefa Suka obeležen je prvom simfonijom, koju je najprije dirigovao Otakar Jeremijaš na Praškom radiju 28. juna 1933. godine, a kasnije je u Beogradu koncertno izvedena od strane Beogradske filharmonije pod upravom Lovre Matačića 7. februara 1939. godine. Od tri sažeta stava, najizrazitiji je prvi, u čijem je meditativnom, sumornom, laganom uvodu već naznačena uznemirena glavna tema sonatnog Allegra. Sporedna tema, iako nežna, nije romantičarski osjećajna, kao što je i za celu simfoniju karakteristično odsustvo nekontrolisanih emotivnih izliva. U gradacijama razvojnog dela bitnu ulogu igra početni motiv uvoda, sada preobražen u marcijalnu temu, a zatim citat iz tog istog uvoda u prvobitnom laganom tempu uvodi u modificiranu reprizu. Lagani stav, uprkos zvučnoj uzdržanosti, odiše pritajenim uzbuđenjem, naročito kad se njegova osnovna ideja kasnije pojavi u bržem tempu. Posljednji stav je slobodno građen rondo, kome markantne konture početka glavne teme ne preče da odmah zatim pređe u razigran, živ, ritmički tok. Zanimljivo je da se u glavnim tematskim mislima sva tri stava pojavljuje interval cis-d, kao motivsko jezgro i harmonsko uporište, iako je inače harmonski jezik slobodno atonalan. Po antiromantičnoj objektivnosti izraza, što ne isključuje dramske akcente u okviru osnovnog tamnog kolorita, po prozirnosti tonskog tkiva, gde polifoni crtež dominira nad zvučnošću i bojom, simfonija reprezentuje Vučkovićevo stvaranje ranijeg perioda na raskršću neoklasike i ekspresionizma. Druga simfonija. U toku prve polovine 1942. godine Vučković je radio na ovom delu, završivši ga u skici i instrumentiravši prvi stav i početak drugog. Kako se zatim odmah bacio na komponovanje herojskog oratorijuma nad kojim ga je i zatekla smrt, to je druga simfonija ostala nedovršena. Prvi stav je bio posle rata izvođen u Radio Beogradu kao posebno delo pod naslovom Poraz, a čitava simfonija je prvi put zazvučala o 25-godišnjici kompozitorove smrti na koncertu Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona 4. decembra 1967. godine u instrumentaciji Petra Ozgijana. Delo je ostvareno onim preglednim i relativno uprošćenim muzičkim jezikom koji karakteriše Vučkovićev pozni period. Autor ga je posvetio uspomeni svoje majke, ali njegova programska sadržina nikako nije intimne prirode. Naprotiv, ona evocira ratne događaje, borbu i veru u pobedu. Pod naslov Poraz, nad prvim stavom, tmurnim i potištenim, govori sam po sebi. Usamljeni zov roga na drhtavom fonu tremola, kome se odaziva odgovor trube, melaholične tematske misli, od kojih prva, bliska intonaciji ruske narodne pesme, kao da govori o pogledima uperenim ka dalekoj zemlji od koje se očekuje podrška. Gradacije koje se lome, ne vodeći nikuda, atmosfera besciljnosti i izgubljenosti. Drugi stav u modificiranoj sonatnoj formi stvara jarki kontrast prema prethodnom, svojom skercozno razigranom, glavnom i gotovo pastoralno nežnom sporednom temom. O buđenju optimizma, odlučnosti i borbenog raspoloženja naročito govori treća, fugirana tema koja se upliće u razvojni deo. Finale pak slika pobedu, svečani marš, izgrađena tri tematske ideje, obogaćen središnjom fugom koja proizilazi iz druge od svih tema, izrasla na kraju do triumfalnog završetka u sjaju durskih kliktaja. Vesnik bure, simfonijska poema. Nastala u sudbonosnim danima 1941. godine, inspirisana istoimenom poemom Maksima Gorkog, koja u tom trenutku nije značila samo poetsku viziju revolucije, već i aktuelni borbeni poklič, simfonijska poema Vesnik bure predstavlja uz drugu simfoniju najzrelije Vučkovićevo simfonijsko delo. Formalna preglednost, plastičnost tematike i ubedljivost izraza svedoče da je Vučković konačno rešio zadatak koji je sebi postavio. Uskladiti svoju umetničku poruku sa svojim ubeđenjem borca za napredne društvene ideale. Lagani uvod evocira napetu tišinu, iščekivanje nepogode, iznenadni akcenti kao da slikaju nalete vetra. Zatim se razbuktava bura nad morskom pučinom. No, muzici nije stalo do zvučne ilustracije, već do nedvosmislenog objašnjenja simbolike pesničkog teksta samog Gorkog. Stoga je i energičnim fanfarama prve od dveju glavnih misli naslućuje se prizvuk marša, odjeci borbe. Široka razrada teme B ispunjava centralni odsek kompozicije, prekinuta u dva maha fragmentima teme A. Najzad se u svečanim, završnim akordima ocrtava vizija pobede nagoveštene rečima Gorkog. I uveren je da oblaci neće sunce zastreti. Ne, neće ga zastreti. Vesnik bure je prvi put izveden na komemorativnom koncertu 29. decembra 1944. godine. Beogradskom filharmonijom dirigovao je Oskar Danun. Simfonijska poema Ozareni put. Kratka kompozicija za gudački orkestar za veštanje Modesta Musorskog iz 1940. godine, izgrađena na osnovu motiva iz Borisa Godunova, obeležila je prekretnicu u Vučkovićevom razvoju. Više na običan omaž centralnoj figuri muzičkog realizma Musorskom, ona je predstavljala idejni program simbolizujući autorovu težnju ka realističnom izrazu. Iz prvog perioda potiče i simfonijski prikaz Ozareni put, izveden februara 1940. godine na Radio Beogradu, a dirigovao je Mihajlo Vukdragović. Povod za nastanak Ozarenog puta bio je događaj koji je na Vučkovića ostavio snažan utisak. Ulazak Crvene armije u zapadne delove Ukrajine i Bjelorusije, koji je do 1939. godine pripadao Poljskoj. Otuda kroz kompoziciju provejava izvesno svečano raspoloženje, a tematska i harmonska jasnoća govore o novoj stilskoj orijentaciji njenog autora. Uprkos programskog poteksta, poema ima pravilan sonatni oblik. Trube intoniraju markantnu glavnu temu, praćenu odsečnim akordima. Thank you. U svojoj knjizi Akordi prošlosti muzikolog Stana Đurić Klein nadahnuti esej Zaveštanje Vojislava Vučkovića završava sljedećim citatom. Kad čovjek koji je poznavao Ognjena Pricu ili Vojislava Vučkovića misli o njihovoj smrti i njihovim ubicama, njemu se uvijek, uprkos tome što mu je brutalno jasna čitava teorija i praksa fašističkih osvajača i njihovih najamnika, nameće jedno detinjasto, u neku ruku metafizičko pitanje. Kako su ljudi mogli pucati u Ognjena Pricu i Vojislava Vučkovića? Vojislav Vučković bio je mlad čovjek. Čak su mu i trepavice uvijek bile vlažne kao kod djeteta. On je bio nježan prema majici, pažljiv i požrtvovan prema drugu, odmjeren i dostojanstven prema neprijatelju. Njegove krupne i crne oči činili su čitavo lice istovremeno i jasnim i zamišljenim. Svu svoju mladost i aktivnost davao je borbi za slobodu, za pravo čovjeka na ljubav i dostojanstvo. Kud god je išao, išao je hitajući, ali je gazio pažljivo i odmereno, kao da se bojao da nekoga ili nešto ne povrijedi. I kakav je morao biti čovjek i sistem koji je pucao u blago i plemenito lice Vojislava Vučkovića? Odgovor na ovo pitanje je surovo jasan i jednostavan. Pricu, Končara, Vučkovića, Keršovanija, Vukicu Mitrović, Đura Strugara i stotine drugih ubili su neljudi. Ubili su ih baš zato što su ovi bili ljudi, čije ime gordo zvuči. Sa vama su bili organizator Milena Borčanin, umetnik zvuka Peđa Tomić, muzički urednik Nena Dimitrijević, tekst čitao Milan Milosavljević, a urednik i reditelj emisije Vladimir Putnik.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.